kampuni ya masimu ya MTN ngeri wa mu nezuli haofeke ya bano wakubi ulusi sila lwebio kula mubutale uwa Masaka City era abantu abali ya mulusambu ne bafuna obujjanjabi mu nteekateeka emaze na kwebile Mavis Musungu ndagiri ukuva mu MTN nga yavunanyizibwa ku mitimbagano agamba nti babadde n'abasawo 50 nga bano bagabanyiziddwamu mu katale akanyendo Masaka Central ne Saza era nga abalwadde bangi bajjumbidde enteekateeka eno.
Tuleese kukwatira wamu ne bannamasaka nga ya bulamu eri ku ssimu yo ensonga kwaki tugamba nti tukutuusa ku mutindo gwa digitaali nti essimu togikozesa kukuba kwogera kwokka naye n'ebirala oba osobola okubikolerako kubanga buli kimu kisoboka. Esobola okuyamba mu kaseera konna konna oba w'oli tolina ntambula obulamu bukususeeko mu kiro nga weebase naye ng'olina essimu aye nga tojja kusobola kufuluma nnyumba sawa 9 gwakiro tambudde n'abasawo 50 tubadde mu bifo eby'enjawulo wano mu katale k'ennyendo tubadde ku Saza tutambudde ne bbaasi eno mwe basobola okukebejeza abantu tebera stress ng'ekisobola ky'ekintu kyonna kyonna ekikutwala mu ddwaliro.
Dr. Flavia Bagati okuva mu Zuli Health Care agamba nti ekigendererwa ky'okutaasa abalwadde okukomya okwewa eddagala nga tebafunye kulambikibwa bakugo.
Esoboka nnyo kubanga tukigezezaako Kenya era kikolera ddala ku bantu abalina pressure n'obulwadde bwa sukaali. Kugamba kino ekintu kituyambako okureducinga line ze basimba mu malwaliro. Ate ekirala jjukira ogenda mu ddwaliro n'osimba line empanvu oluba okwatirawo obulwadde bw'otazze nabo. Byonna byonna tubikolako kubanga ekirala omuntu ayinza okubeera ng'omutwe gumuluma n'agamba kangene engula wali ku panado. Ate nga oyinza osanga panado ate si agenda okujjanjaba ogwo omutwe. Oyinza osanga omutwe gubadde gumuluma lwa pressure oba lwa bintu ebirala. Kugamba obeera kuguno omutimbagano interacting ne doctor nasobola okubuulira kiki kyennyini kikuluma kwegamba ogwo omutwe ogukuluma guvudde ku ki pressure tonywa amazzi oba malaria guvudde ku kino nasobola okujjanjaba obwo bulwadde okusinga n'ogenda n'ogula eddagala mu ddwaliro ng'okugula eddagala mu pharmacy ng'olumu terijja kukolera tugezaako okulaba nti buli omu wonna gy'ali asobola okufuna obujjanjabi omuntu aba tasobola kuwandiika tulina provision ya WhatsApp jukira ku WhatsApp osobola okuweereza voice note.
Abamu ku bafunye obujjanjabi bategeezezza nti obwavu kye kimu ku bibasibye mu bulumi kubanga babulwa n'entambula ebatuusa mu malwaliro ga gavumenti.
Nabanoonya dda nze omugongo gubadde gunnuma okuba nazaala abalongo we nazaala omu nabakula nga eggumba lyekaaka kati okuva olwo ne banyiga ne banyiga okati abalongo balina emyaka 10 bwe mbalaze ne ngakandije wano eddagala eribadde tebalina balimpandiika tebampa n'ekatyubu kaakano mwali mulooza nti tuba bayaaye naye naffe tumulimu abantu balamu
eddagala tulifunye batujjanjabye bulungi naye batukubiriza okwekuuma kati mulimu obulwa endwadde ezosobola nga gwokola okwekwetangira olumaze nagenda wa dokita ogeza ng'obulwadde bwa siriimu osobola okubujjanjabi bwadde bwetaagisa olw'ensonga bujjidde mbudde butwadde tubwetaagira ennamba esinga situlina ssente zigenda wa malwaliro singa tuli balwadde kale ekikuba n'omusujja naye nga mbadde nayagala dda okwekebeza sukaali puresa n'akawuka
kubanga mulimu endwadde nga ezijja zitawaanya nga tumanyi nti oba oyina puresa oba oyina sukaali ate bambi batufuddeko nnyo ate eddagala tulifunye.